sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. U Crnoj Gori više kandidata za predsjednike nego glasača. Kako stvari stoje, među njima su i neki deklarisani Srbi. A naizgled najozbiljniji nije znao da ima srpski pasoš. Ni stan u Beogradu. Toliko o kandidatskoj ozbiljnosti. Ozbiljan je i Kurti kad misli da je Zelenski, pa mu se na svakom koraku priviđa Wagner i noćni vukovi, dok mu je aplikacija za članstvo u Savetu Evrope blokirana. Za to vreme, vojska Srbije se ozbiljno modernizuje i naoružava. Uskoro će imati i ozbiljnu količinu dronova, čime će povećati svoj kapacitet. Novak Đoković se ozbiljno priprema za Ameriku, bar bi na US Openu trebalo da zaigra. Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Ja bih ovog puta istakla da je Vladimir Putin ukrao show Bajdenu koji je stigao iznenada vozom u Ukrajinu. Ako se slažete, zapratite me i lajkujte. Saznaćete zašto je Putin bombu ostavio za kraj. Kako su na Minhenskoj konferenciji pale sve maske i šta je Amerika uradila sa zlatom drugih zemalja.
Radio Sputnik.
Бомба, koju je Putin ostavio za kraj.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Obraćanje Vladimira Putina Saveznoj skupštini je programski govor predsednika sa smernicama za ponašanje vlasti tokom cele godine. Poruka nije tradicija ili lični hir, već ustavna obaveza. Šef države dužan je da objasni stanje u zemlji, glavne pravce unutrašnje i spoljne politike države. Putinov govor uvek izaziva pažnju građana, ali je ovog puta izazvao i pažnju celog sveta. Izdvajamo najvažnije delove njegovog govora. Sve vreme dok je Donbas goreo, dok se prolivala krv, kada je Rusija iskreno težila mirnom rešavanju situacije, oni su se igrali životima ljudi, igrali su obeleženim kartama.
Kako govorat u izvesnih krugah.
Taj odvratni metod prevare već je više puta isproban i ranije. Isto tako dvolično su se ponašali uništavajući Jugoslaviju, Irak, Libiju, Siriju.
Od tego pozora
nikada sa sebe neće sprati tu sramotu. Pojam časti, poverenja, pristojnosti nije za njih.
Не для них. Это они развязали войну.
Oni su pokrenuli rat, a mi koristimo silu da ga zaustavimo.
I используем, чтобы ее остановить.
Odgovornost za raspirivanje ukrajinskog sukoba, za eskalaciju, za rast broja žrtava u potpunosti leži na zapadnim elitama. Naravno, na današnjem kijevskom režimu za koji je ukrajinski narod tuđ. Ukrajinski režim ne služi danas nacionalnim interesima, nego interesima trećih zemalja.
Zapad использует Украину и как таран против России.
Zapad koristi Ukrajinu i kao udarnu pesnicu protiv Rusije i kao poligon. Jedna okolnost svima mora da bude jasna.
Всем и так это хорошо известно, но одно обстоятельство.
Što se u Ukrajini bude isporučivalo dalekometnije oružje, to ćemo biti primorani da pretnju guramo dalje od naših granica.
На Украину тем дальше. Мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. В наше время из Украины.
У наше время от Украины су почели да праве антирусију. То није нов пројекат. Вуче корене из 19. века.
Этот проект уходит корнями ещё в 19. век. Его взращивали и в Австрии.
Австро-Угарска и Польска су покушале да отргну наше историјске корене. Украински режим не служи данас националним интересима, него интересима трећих земаља. Запад користи Украину и као ударну песницу против Русије и као полигон. Запад баш брига на кога игра у борби против Русије, зато и користи неонацисте, терористе, користио би и црног ђавола. Rusija obustavlja svoje učešće u sporazumu o strateškom ofanzivnom naoružanju. Ponavljam, ne izlazi iz sporazuma, nego obustavlja učešće. Pre nego što se Rusija vrati razgovoru o ovom sporazumu, ona mora da zna kako da računa arsenale Francuske i Velike Britanije. Sjedinjene Američke Države i NATO direktno kažu da im je cilj strateški poraz Rusije. Posle toga, poseta odbrambenim objektima Rusije nije opcija, istakao je Putin. Ministarstvo odbrane i korporacije Rosatom treba da budu spremni za testiranje nuklearnog oružja, ako to urade Sjedinjene Američke Države. Rusija će odgovoriti na bilo koji izazov jer smo mi jedinstven narod. Pravda je na našoj strani, rekao je Putin na kraju, posle čega je intonirana himna Rusije.
Od momenta kada je najavljen, Putinov govor je izazivao ogromnu pažnju ne samo u Rusiji nego i u celom svetu. Šta će Putin reći? Da li će reći da je došao kraj ratu? Da li će reći da počinje ofanziva? Da li će reći nešto drugo, treće, peto? Govorilo se o milion nekih varijanti da bi se na kraju svelo zapravo na ona ključna pitanja koje zanimaju danas pre svega ruski narod, ali i ceo svet koji je hteo ne hteo uključen u problematiku sa kojom danas živi ruski narod i narod Ukrajine i cela Evropa i ceo svet. Govor bi se mogao podeliti možda na tri organske celine. Kao prvu bih izdvojila onu koja verovatno najviše sve zanima, to je celina vezana za rat. Druga bi bila ona koja se odnosi na ljude koji u tom ratu direktno učestvuju, na vojsku i naravno komandni kadar. A treća bi bila na narod Rusije koji u trenutku dok se zemlja nalazi u tako teškoj situaciji ne sme da se nađe u goroj ekonomskoj poziciji nego što je bio pre specijalne vojne operacije. Dakle, ono što je svet najviše zanimalo i najviše uznemirilo i na što je odmah počeo da reaguje i odgovara je odluka Vladimira Putina da izađe iz sporazuma START 3 koji je regulisao kontrolu atomskog naoružanja. Treba da podsjetimo da je predsjednik Amerike Donald Trump svojevremeno izašao iz svih sporazuma, a da je ovaj sporazum produžio na 5 godina, odnosno dogovorio se sa Putinom, Biden, koji je veliki pobornik, tobožnji pobornik kontrole atomskog naoružanja. Kažem tobožnji zato što u suštini taj sporazum se ne poštuje. Amerika ne dozvoljava kontrolu svog naoružanja, a istovremeno kao učesnica u ratu, iako ona to ne kaže za sebe, ona kaže da ne učestvuje, ona samo šalje oružje, samo navodi ukrajinske rakete prema ruskim ciljevima i samo naoružava Ukrajinu. Dakle, u takvoj situaciji Putin ne može i niko ne bi dozvolio da navođena američkim satelitima ukrajinska raketa pogodi bilo koje važno, strateški važno mesto u Rusiji. I zato se zaustavlja, odnosno zamrzava ovaj sporazum. Još jedan razlog za to je činjenica da deo sporazuma nisu ni Francuska, ni Velika Britanija, koje također imaju atomsko oružje, a kako je praksa pokazala, ponašaju se upravo onako kao Amerika, dakle na brojke, pošto je sporazum određivao paritet, jednak broj atomskog oružja je trebalo da imaju i Amerika i Rusija. Sada na ono što ima Amerika treba dodati i atomsko naoružanje koje imaju Francuska i Velika Britanija. Pre toga je Biden tražio da se uključi Kina. Putin Kinu ne pominje jer Kina nema želju da bude deo tog sporazuma s obzirom da ima mnogo manje atomskog oružja nego Rusija i Amerika. U svakom slučaju sporazum je zamrznut i verovatno će se o njemu razgovarati u nekim mnogo drugačijim uslovima. Ono što bi se moglo nazvati odgovorom Zapadu je i rečenica koja kaže Rusija će korak po korak ispuniti sve svoje ciljeve. To je odgovor onima koji smatraju da Rusija to radi sporo, da Rusija to radi možda ponekad im se čini nevešto. Zapravo odgovor je da mi tako želimo. Želimo da to uradimo korak po korak, da svaki naš cilj bude ispunjen. I naravno glavna rečenica, Rusija ne može biti nikada pobeđena. Mnogi su to protumačili kao pretnju atomskim oružjem. Ali ja moram da postavim pitanje, da li zemlja koja ima atomsko oružje može da dozvoli da bude pobeđena? Pa zašto su onda to oružje stvarali? To moraju da znaju svi koji se bore protiv Rusije. Mnogi su se pitali i danas se pitaju koji je cilj Rusije. I na to pitanje je odgovoreno. Dakle, Rusija će, zavisno od toga, od dometa oružja koje Zapad dostavlja Ukrajini, određivati svoje ciljeve. Ukoliko Rusija vidi da Ukrajina ima rakete koje mogu da dosegnu 300 km na rusku teritoriju, te rakete, odnosno ta Ukrajina, odnosno taj neprijatelj, bit će odmaknut 300 km od ruskih granica. Ukoliko je to 600 km, ukoliko je to bilo koji drugi broj kilometara, za toliko će se morati izmaći pred ruskom silom. Tu dileme apsolutno nema. Druga grupa koja je veoma važna, to su brojne olakšice za vojnike, za naravno oficirski kadar, za sve one koji učestvuju u ratu. Njima mora biti obezbeđeno sve što im je potrebno, njihovim porodicama koje će nekad ostati možda i bez hranilaca, također mora biti sve što treba pri ruci. I to ne sa ogromnom birokratijom, pa danas dođete ovde pa predate jedan papir, pa sutra drugi, peti, pedeseti i uvek fali jedan. Ne, mora biti sistem, kako oni to kažu, sistem jednog šaltera. Dođeš na šalter i u tom danu završiš sve. Njihova deca moraju biti u povoljnom položaju, njihove porodice moraju da žive normalno, nezavisno od toga da li se tata ili muž bori na frontu. Jedan deo olakšica se odnosi i na nove teritorije koje su po ustavu postale delovi Ruske federacije. Taj takozvani materinski dodatak koji u Rusiji postoji od 2007. godine za one porodice koje su sada postale deo Rusije biće isplaćen sav novac kao da su 2007. bili u Rusiji. Dakle, to je već za ne 15 godina. Što nije uopšte zanemarljivo. Naravno, olakšice prilikom kupovine stanova, za hipoteku, sve ono što je potrebno da bi se standard građana koji žive na teritoriji Donbasa i ovih zapravo četiri teritorije koje su postale delovi Ruske federacije izjednačio sa standardom ruskih građana. A standard ruskih građana, to je ta treća grupa pitanja na koja Putin odgovara, standard ruskih građana mora biti povećan. Dakle, nije cilj Rusije da se prilagodi novonastaloj situaciji, nego da ide napred u toj situaciji koja postoji. Putin je govorio o tome koliko zapravo sankcije nisu naštetile Rusiji ili koliko su malo naštetile. Govorio je o tome da Rusija mora u budućnosti, dakle za 5 godina, da iškoluje 1.000.000 ljudi koji će zadovoljiti sve potrebe za radnom snagom, naravno školovanom, naravno za doktorima nauka, naučnicima, da Rusija bude sama sebi dovoljna, da nema nikakve potrebe da uveze bilo šta iz inostranstva. I na kraju zaključila bih rečenicom koju je Putin prilično emotivno izgovorio, a to je da granica Rusije danas prolazi kroz srca ruskog naroda. I da nezavisno od toga koje sofisticirano i odlično oružje Rusija imala i Sarmat i bilo koja druga vrsta raketa, zapravo glavno rusko oružje je ruski čovek i ruski patriotizam. I naravno, ono što je najvažnije, da Rusija ne može i nikad neće biti pobeđena.
Radio Sputnik.
Kako su na Minhenskoj konferenciji pale sve maske?
Završeno je još jedno okupljanje ljudi ujedinjenih mržnjom prema ruskoj politici, Minhenska konferencija o bezbednosti. Kao i prošle godine, zvanična delegacija iz Rusije nije pozvana. Oko 80% govornika, a bili su to uglavnom predstavnici država Zapada, složilo se da sadašnju Rusiju treba na ovaj ili onaj način uništiti. Tu i tamo se mogao čuti po neki glas razuma, kao što je bio na primer govor kineskog predstavnika i nekih drugih predstavnika nezapadnih država. Svi ostali su govorili da čitaju iz iste knjige. O ozbiljnoj raspravi nije bilo reči. U dvoranu su sa tribine dobacivani politički slogani, uglavnom primitivni i zlobni, često i nepismeni. Nekada uticajni međunarodni forum koji je trebalo da se bavi bezbednošću planete, složno je udarao u ratničke bubnjeve. Umesto da čujemo bar pokušaj analize situacije od strane predstavnika vodećih sila, makar i iz različitih uglova, imali smo priliku da vidimo samo aroganciju sile i umesto odgovora na već čuveno pitanje koje im je Vladimir Putin postavio na istom tom mestu 2007. godine, zašto rušite sigurnosni sistem, zašto ne ispunjavate zaključene sporazume, dobili smo cinično, šta nam možete, vidite li koliko imamo oružja, kako nas možete sprečiti. Rezultat ove arogancije i drskosti nije rat u Ukrajini, već opasnost od rata koji može da zahvati celu planetu. Oni verovatno veruju da će se vojni sukob razvijati prema njihovom scenariju i da neće preći u fazu razmene nuklearnih udara. Misle da mogu da odsecaju komad po komad ruske zemlje, a da Moskva neće moći da se odbrani. Evropa je poverovala da pod rukovodstvom američkog gazde može da podeli i besplatno koristi ogromna ruska bogatstva tokom sledećih decenija. veruju da će Rusija izgubiti, kapitulirati, dozvoliti da je unište, ali se neće usuditi da iskoristi sva sredstva koja ima za svoju odbranu. Potpuno pogrešna računica. Posebno se istakao Josep Borrell izjavivši da će Evropska unija održati hitan sastanak od 6. do 7. marta kako bi se Kijevu poslala sva municija koja postoji, što će reći da će isprazniti sva skladišta, raskonzervirati sve što su čuvali kao rezervu i sve poslati Ukrajincima, ako ih još bude živih, jer sa svakim uništenim tenkom, sa svakim oklopnim oružjem uništavaju se i ljudi. Kako će se Ukrajina dalje boriti i ko će ići u rat, veliko je pitanje, i da se sve rezerve koje imaju bace u vatru, neće dugo potrajati. Ta gomila američkih vazala nedvosmisleno je zahtevala kolektivnu osudu akcija Moskve, suđenje Rusiji i njenom političkom rukovodstvu. Može li se smisliti nešto gluplje od pokušaja da se na nekom od ad hoc stvorenom sudu osudi nuklearna sila?
Minhenska konferencija neće biti zapamćena ni po čemu novom, niti po bilo kakvom novo postavljenom pitanju ili po ne daj Bože bilo kakvom odgovoru na postavljena pitanja. Ono što će ostati zapamćeno, to je činjenica da su pale maske. Ostaće zapamćeno da je Ursula von der Leyen izjavila da su zapadne zemlje počele da pripremaju sankcije Rusiji pre nego što je, 2 mjeseca pre nego što je Rusija započela specijalnu vojnu operaciju. Ostaće zapamćene reči Stoltenberga da je opasnost od svetskog rata mnogo manja nego opasnost od toga da pobedi Rusija. Ostaće zapamćeno da je zapravo Borrell bio u pravu kad je protumačio misli zapadnog čoveka, odnosno ljudi koji su se našli na toj konferenciji. Evropa to je vrt, a sve ostale zemlje su džungla. Taj vrt u ovom trenutku radi pod komandom Amerike i sve zemlje koje su se tamo našle zapravo su bile i radile po scenariju koji im je dala Amerika. To se može vidjeti i po broju delegacija koje su tamo bile. Američku delegaciju činilo je više od 30 senatora na čelu sa Kamalom Harris, ali s obzirom da i sama Amerika sumnja u njenu sposobnost objašnjavanja i dokazivanja, poslali su Antonija Blinkena da pripomogne. Druga generacija po brojnosti nije bila ni jedna značajna zemlja koja se može uporediti sa Amerikom po značaju, nego Ukrajina. I ona je imala ko zna koliko ljudi, naravno pozvanih tamo, nisu oni došli sami. Naravno da je ton zadavao ukrajinski predsjednik koji je nastavio da kuka i traži što više i što više i što više oružja. Naravno da je Josep Borrell ostao zapamćen i po tome što je zakazao novi sastanak zemalja Evropske unije koji bi trebalo početkom marta da se dogovore da i posljednju pušku koju imaju daju Ukrajini, jer ovo što Ukrajina danas ima nije dovoljno. Visoki stepen lojalnosti pomalo je poremetila izjava Macrona koji je rekao da je eto ovdje u Minhenu bilo reči o tome da treba uništiti Rusiju. Stav Francuske nije takav i Macron smatra da je pogrešno uopšte imati takvu ideju. Očekivano se izdvojio i mađarski lider Viktor Orban, koji je govorio da ponašanje Evrope i ponašanje Amerike zapravo je preteće i da može dovesti do 3. svjetskog rata koji očigledno ni Evropu ni Ameriku ne plaši. Ističe se i kineski lider koji je govorio o tome da treba pričati o miru, a ne o ratu. I zanimljivo je da o miru niko reč progovorio nije, osim ovih ljudi koje sam navela, i Lula da Silva koji je govorio da treba stvoriti nekakav mirovni komitet koji bi se pozabavio budućnošću sveta. Na neki način su se opet izdvojile nekakve 3 grupe za koje je postojao i napravljen zapravo ovaj summit. Dakle, to je grupa privilegovanih, to je grupa onih koji zadaju ton, koji prave pravila i po čijim pravilima mora da se igra. U toj grupi je Amerika i naravno Zapadna Evropa, Evropska unija. Drugu grupu čine takozvane autoritarne zemlje, od kojih je na sastanak pozvana samo jedna i to je Kina. Kinu u ovom slučaju niko nije bar javno uvredio. I treća grupa, to su one zemlje koje moraju da slušaju, to su zemlje Afrike i Južne Amerike. Cela predstava zapravo je napravljena za njih, da se i one stave pod kontrolu, da i one budu u armiji kojom komanduju Sjedinjene Američke Države. U ovom trenutku to nisu uspjeli da postignu. Naravno, domaćin se više od ostalih trudio da pokaže koliko je lojalan Americi, pa su i Scholz i Annalena Baerbock se istakli izjavama koje nemaju veze sa realnošću. Scholz koji je tvrdio da Nemačka šalje Ukrajini oružje više nego svi ostali zajedno, i Annalena Baerbock koja još jednom pokazala koliko je zapravo polupismena i koja je poručila Putinu da će se promeniti situacija u svetu ukoliko on promeni svoje ponašanje za 360 stepeni. Ne treba objašnjavati šta znači promjena za 360 stepeni. Ovaj sastanak je imao još jednu dimenziju koju smo malo manje vidjeli, a to je razgovor Kine i Amerike. Jer se dogodio neposredno nakon što su Amerikanci počeli da love balone na svojoj teritoriji i nakon što su oborili kineski, kako kažu Kinezi, meteorološki balon. Kina je stavila do znanja Americi da se sa njom ne može razgovarati na način na koji to Amerika želi. Amerika je tobože pokazala želju za razgovorom, ali niko nije imao utisak da je to ozbiljno. Ozbiljno je bilo ono što je kineski predstavnik obećao i već danas radi, da će on otići u Rusiju i preneti svoj, odnosno kineski stav i kineski predlog o miru. U ovom trenutku, dok se taj događaj još uvijek nije dogodio, mi znamo samo u glavnim crtama kako bi to izgledalo. To bi bilo da se prekinu sva ratna dejstva i da se prekine snabdevanje Ukrajine oružjem. Koliko je danas poznato, bojim se da takav predlog neće biti prihvaćen.
Radio Sputnik.
Šta je Amerika uradila sa zlatom drugih zemalja?
U američkoj državi Kentucky nalazi se tvrđava Fort Knox, koja ima ulogu skladišta za većinu američkih zlatnih rezervi.
Rusija nema Fort Knox, ali ima svoju centralnu banku gde čuva zlatne i devizne rezerve. Fort Knox je vojna baza u sklopu koje se nalazi i američki trezor. Sa oko 8100 tona zlata Sjedinjene države imaju i najveće zlatne rezerve na svetu, dok Rusija ima oko 2300 tona. Eksperti kažu da to ogromno bogatstvo garantuje snagu, moć i nepobedivost financijskog sistema Sjedinjenih američkih država, ali istovremeno ukazuju na to i da iz nekog razloga zlato iz Fort Knoxa niko već dugo nije video. Zbog toga se mnoge kontraverze povezuju sa Fort Knoxom i čak postoje tvrdnje da je to skladište poluprazno. Fort Knox je nastao 1936. godine, a od Drugog svjetskog rata, osim američkih rezervi, ovdje su čuvane i rezerve drugih država, koje su procenile da je sigurnije čuvati zlato u Sjedinjenim američkim državama nego kod kuće, jer Fort Knox je dobro obezbeđena tvrđava, ima više nivoa zaštite, sagrađena je od granita, betona i ojačanog čelika. S polja zaista izgleda kao tvrđava, a iza neprobojnih zidina se nalaze i visoke tehnologije, prepune senzora, šifri i kodova. Sve se sastoji od čeličnih ploča koje su opasane betonom. Samo vrata imaju 22 tone i potpuno su otporna na eksplozije. Za zaposlene važe stroga pravila, a posetioci ovdje nisu dobrodošli već decenijama. Procenjuje se da je ovdje skriveno oko 4580 tona zlata, a osim zlatnih poluga u ovom trezoru se čuvaju i druge relikvije, original Ustava Sjedinjenih američkih država i Deklaracija o nezavisnosti. Zbog toga što zlato iz Fort Knoxa niko već dugo nije video, pojavile su se priče da je odavde odavno izneto i prodato za finansiranje troškova američke vlade. Sumnjajući u istinitost zvaničnih podataka, Ron Paul, kongresmen republikanac, godinama se borio za nezavisnu provjeru stanja zaliha američkih zlatnih rezervi i provjere čistoće zlatnih poluga u Fort Knoxu. Čak je i Steven Mnuchin, ministar financija u Trumpovoj vladi 2017. godine, izjavio: "Pretpostavljam da je zlato još uvijek u Fort Knoxu, kao da ni sam ne veruje u to." Kasnije je nakon navodne posete tom trezoru rekao da je zlato na sigurnom, ali deo američke i svetske javnosti i dalje u to sumnja.
Šta je istina o Fort Knoxu i čuva li se tu i rusko zlato?
zlato, tajna, tajne količine, velike količine zlata. To je ono što narod uvek zanima. I tako se povremeno pojavljuje priče da ima zlata ili nema zlata. Mi zapravo znamo da zlato više nije podloga za novac koji se koristi u bilo kojoj zemlji. Gotovo da nijedna zemlja nema zlatnu podlogu. Šta ima u Fort Knoxu, to niko živi ne zna. Pojavljuju se povremeno priče da su tamo, da su odatle zapravo izašle neke zlatne poluge koje nisu zlatne, koje su od volframa i koje su samo presvučene zlatom. Navodno je 2009. godine takva jedna gomila, 5600, kako, ako se dobro sećam, tona zlata poslato Kini, zlata koje nije zlato. To nikad nije dokazano. I uopšte sve priče koje govore o zlatu su često, kažu mitovi, govori se o nekakvih stotinu i stotinu mitova o zlatu koga ima ili nema. Tako i postoji mit da u tom Fort Knoxu se nalazi 500 tona zlata Ruske imperije. Navodno je pred Prvi svjetski rat ruski car hteo da kupi oružje od Amerike. Rat je počeo, novac je stigao, odnosno zlato je stiglo u Ameriku, a oružje nikad nije stiglo u Rusiju. I to je pitanje. Međutim, poslednje godine učinile su da mnoge zemlje nesigurne u to koji će novac biti, da li će dolar biti i dalje svetska valuta, nesigurne u to da je Amerika ta obećana zemlja, to mesto gde se može čuvati svoj novac, kupuju zlato i čuvaju ga u svojim zemljama. I mi, kao što je poznato, imamo sve veće i veće količine zlata. Rusija je uspela da izbije na četvrto mesto po količini zlata koje ima. Istisnula je Indiju i sad je po zlatno-valutnim rezervama na četvrtom mestu u svetu. Međutim, ono što je bitno za Rusiju, to je zapravo da jedan deo njenih rezervi, a to je opšte poznata stvar, je sada zamrznut u zemljama Zapadne Evrope i Amerike. 300 milijardi je novac koji Rusija ne može da koristi. Međutim, on je deo, naravno, njihovih bilansa i kad tad, bar se tako nadaju, bit će i na njenim računima. U međuvremenu su mnoge zemlje pokušale i pokušavaju da svoje zakonodavstvo prilagode novim uslovima, kako kažu, novoj realnosti, pa da taj novac daju Ukrajini. Naravno, tu je najveštija Amerika koja je čak već dozvolila to i nekih 5 miliona već konfiskovala poznatom ruskom oligarhu Malofejevu. A ideja je ovakva, uzmete ruski novac, date ga Ukrajini, a Ukrajina za te pare kupi američko oružje. Dakle, novac se nije ni pomerio iz Amerike. Ništa novo, ništa lukavije nego što se od Amerike očekivalo. Međutim, Amerika pokušava da to isto nametne i drugim zemljama Evrope, pa da ne bude jedina koja krade, jer to je čista krađa tuđe svojine i tuđe imovine. Međutim, ne uspeva baš svuda. Kanada je naravno pratio stopu i Kanada je već donela takve zakone. Švajcarska je pre neki dan odlučila da to ne sme da se radi jer to je lična svojina. Dakle, novac ruskih oligarha ne bi trebalo da se troši za potrebe Ukrajine. To smo mogli da vidimo i u govoru Putina koji je pozvao oligarhe da se vrate u zemlju, da svoj novac ulože u svoju zemlju, ukoliko uspeju da ga izvuku iz tih zemalja koje još uvek nisu donele zakone da mogu da im sve otmu. Ovakvi postupci Amerike su prilično rizični, ne zato što oni neće uspjeti da potroše tuđe pare, nego zato što će pokazati celom svetu da su banditi koji otimaju tuđu imovinu. Dakle, bilo koja manja zemlja od Rusije će pomisliti, ako su mogli Rusiji da otmu njeno bogatstvo, zašto bismo mi tamo ostavljali svoj novac? Rusija se danas prilično prilagodila. Ona je prestala da kupuje američke obveznice, prestala je da čuva svoj novac u dolarima. Sada je juan postao dosta važna valuta za Rusiju. Neki kažu da je dedolarizacija zapravo juanizacija, ali u svakom slučaju situacija je mnogo bolja nego što je bila. Da li će druge male države uspeti i da li će i dalje verovati Americi, ostaje da se vidi. Naravno, to nije samo stvar poverenja, nego i stvar diktata, i stvar ucenjivanja, i stvar naređivanja, kao što vidimo, jer ako Amerika može da naredi Nemačkoj ili bilo kojoj drugoj evropskoj zemlji da plaća gas 5 puta više ili 6 puta ili 10 puta više nego što ga je plaćala, zašto ne bi mogla da naredi i da mora da svoj novac čuva u Americi?
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ako vam se svidelo ovo što ste gledali, zapratite me i lajkujte. Hvala vam što ste pratili moj pogled. Vidimo se iduće nedelje.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Za pamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.